Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplament tal-jum it-tajjeb, jiena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għal din l-ewwel edizzjoni tal-programm il-Balomba għas-sena 2016. Fil-programm tal-lum se nagħtu ħarsa lejn żewġ aħbarijiet prinċipali illi kellna matul din il-ġimgħa biex ngħidu hekk. Kien hemm aħbar illi tirrelata direttament mal-fatt li ngħata bidu għal perjodu ta' sena u nofs illi fuqa il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea ser tkun għaddejja minn l-idej ta' tliet pajjiżi, l-Olanda, is-Slovakkja u Malta, bejn Jannar ta' din is-sena u Ġunju ta' sena d-dieħla, u l-istudju Eurobarometer, stħarriġ ta' l-opinjoni pubblika li jisir madwar l-Ewropa fuq rajna u smajna dwar dak li ntqal dwar Malta, u fil-programm tal-lum se nagħtu ħarsa però aktar fid-dettall lejn xħareġ fil-kuntest Ewropew minn dak illi qalu il-ċittadini tal-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea. Però nibdew biex nagħtu ħarsa lejn l-ewwel aħbar. L-ewwel aħbar kif għedna huwa hija marbuta ma' dokument illi jippreżenta il-programm tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jmur mill-gvernijiet tal-istati membri u illi ġi stabilit mill-presidenzi ta' l-Olanda, is-Slovakkja u Malta. Ftit ta' snilu kien qed jittieħed id-deċiżjoni illi l-presidenza tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea tiġi trattata fuq perjodu ta' sena u nofs u tkun ikkonsidrata bħala programm ta' ħidma illi jkun qiegħed jiġi mwettaq mit-tliet presidenzi illi jkunu jikkonċernaw dak il-perjodu. Kif għedna, hemm tliet pajjiżi li bejn Jannar u Ġunju tas-sena d-dieħla ser ikunu qegħdin jieħdu l-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea. Mill-ewwel ta' Jannar il-Presidenza għaddiet f'idejn l-Olanda. Eventualment f'Ġunju ta' din is-sena tgħaddi f'idejn is-Slovakkja biex imbagħad minn Jannar tas-sena d-dieħla il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea tkun ir-responsabilta ta' Malta. Fid-dokument li nħareġ mill-Kunsill b'ftehim u b'pjan u ħidma it-tliet pajjiżi li ser ikunu timexxu l-Presidenza, ġie notat li issa li l-ekonomija Ewropea qed turi sinjal ta' rkupru, l-Unjoni ser tkun qed taħdem fuq pjan ta' ħidma illi wassal għal tkabbir ekonomiku. Fl-istess waqt, mingħajr dubju l-ħidma tal-Kunsilli tal-Ewropa ser ikunu qegħdin ukoll jieħdu konsiderazzjoni l-isfidi bla ebda preċedent illi l-istess stati membri qegħdin jiffaċċjaw fuq issues marbutin ma' sigurtà u riżultati ukoll ta' immigrazzjoni illi kellha. Illi jkun hemm respons sot għal dawn l-isfidi qed jeħtieġ illi jkun hemm ħsieb fundamentali ġdid illi prattikament iwassal biex tiġi implementata bidla f'numru ta' areas ta' politika. Madankollu, it-tliet presidenzi ser ikollhom ukoll l-opportunità biex jiżviluppaw politika ġdida fatta oqsma fejn hemm azzjoni li tkun qed issir fuq livell Ewropew u li tagħti vallur miżjud allura għal proposta u għal politika Ewropea. It-tliet presidenzi ħadmu dwar dan il-pjan ta' ħidma u żammew bħala gwida il-prioritajiet tal-aġenda strateġika li għandha l-Kummissjoni kif ukoll il-konklużjonijiet reċenti tal-Kunsill Ewropew. Saret enfasi partikolari fuq l-ewwel pilastru ta' l-aġenda strateġika minħabba l-fatt illi l-ħidma ta' biex ikun hemm tkabbir inklussiv u sostenibli fl-ekonomija Ewropea, iż-żieda fl-impjiegi u anka fil-kompetittività ser jibqgħu prijorità ewlenija matul 18 il-xahar illi ġejjin. Fil-kuntest ta' dan, il-programm it-tliet presidenzi ser jieħdu wkoll anka nota ta' l-importanza tal-prinċipi illi iħarsu lejn regolamentazzjoni aħjar. Il-Konsill tal-Ministri u l-Konsill tal-Gvernijiet tal-Istati membri huwa kolleġislatur u għandu responsabilità partikolari biex ir-regolamentazzjoni u leġiżlazzjoni Ewropea tkun ta' l-ogħla kwalità u tirrispetta bisih il-prinċipi ta' sussidjarjetà, il-proporzjonalità, is-sempliċità, it-trasparenza, il-koerenza u drittijiet fundamentali. Regolamentazzjoni aħjar tgħin biex jintlaqgħu aktar l-oġġettivi illi ġew infassla fl-aġenda strateġika. Tnaqqis fil-peace regolatorju ser ikun ukoll pilastru importanti minħabba illi dan iwassal għal tkabbir ekonomiku u żieda fil-kompetittività. It-tliet presidenzi ħadu nota wkoll tal-intenzjoni tal-Kummissjoni biex tibda proċess ta' riflessjoni fuq żieda fir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fil-preparazzjoni għal meta jittu meħuda deċiżjonijiet fuq livell Ewropew. Il-programm ta' dan il-perjodu huwa wkoll preżentat b'format ġdid, fil-fatt huwa programm pjuttost operazzjonali u jipprovdi qafas biex jorganizza u anka jagħmel skedar tal-ħidma tal-Kunsill matul 18 il-xahar li ġejjin. Jagħti ħarsa lejn kull pilastru tal-politika u anka iħares lejn issues illi l-Kunsill irid jaħdem dwarhom matul il-perjodu. Bl-istess mod, ma ikuwix program biex ngħidulek li huwa eżawrjenti għaliex irid ikun hemm assigurazzjoni ngħata l-Presidenzi li l-Kunsill jibqa' flessibbli u jkun jista' jagħmel wkoll b'mod immedjat rispons għal żviluppi ġodda li jkunu qegħdin jiġu u jsiru madwul il-snin u matul ix-xhur illi ġejjin. Il-Presidenzi jiedu wkoll in konsiderazzjoni illi l-issues illi hemm f'dan il-programm jimpattaw li xulxin u għalhekk huwa kontemplat f'dan il-programm l-issues kollha jkunu konsidrati b'mod illi jieħdu in konsiderazzjoni kuntest usa u l-impatt potenzjali ta' kull deċiżjoni li tittieħed fis-setturi vari. Kull sezzjoni tal-programm tinvolvi ħidma minn qatt ta' konfigurazzjoni tal-Kunsill u il-Presidenzi ser iħarsu lejn kull opportunità biex tittieb ukoll metodi ta' ħidma tal-Kunsill bilan li ikun hemm diskussjonijiet aħjar u riżultati aħjar. Il-konsistenza tal-priorità matul dwar il-politika kollha u l-istituzzjonijiet kollha li formaw l-istituzzjonijiet Ewropej hija kruċjali. U għal daqstant il-Presidenzi ħadu wkoll l-enerġija tagħhom biex jagħmlu konsultazzjonijiet kemm mal-President tal-Kunsill Ewropew u assiguraw ukoll li l-programm jirrifletti l-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea kif infassal fil-Works Programme għall-2016. Il-programm ta' dawn it-tliet presidenzi, msejjaħ bħala trio program, se jiservi wkoll ta' gwida għat-tliet presidenzi għall-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet kollha f'dak li huwa programmar annwali u anka li jmur ilin minn terminu ta' sena waħda. Kif għedna hemm enfasi partikolari dwar il-qasam tal-impjiegi, it-tkabbir ekonomiku u il-kompetittività. Wara li ġiet indirizzata l-effett ta' immedjat tal-kriżi, l-Ewropa ħasset il-ħtieġa li jkun hemm futur aktar msejjes fuq tkabbir sot. Fil-fatt l-Unjoni Ewropea bħalissa hija ffukata ħafna fuq l-iżvilupp ta' pjan u anka inizjattivi li waslu għal tkabbir ekonomiku, il-ħolqien ta' l-impjiegi u dawn iż-żewġ aspetti ser ikunu wkoll punti importanti fil-ħidma ta' l-erjas kollha tal-politika tal-Kummissjoni Ewropea sabiex ir-riżultati ta' dan il-kisbiet ikunu wkoll milħuqa fuq l-ekonomija reali tas-soċjetajiet. B'mod partikolari biex ikun hemm irkupru li huwa robust u sostenibli u jikompli ukoll iwassal biex ikun hemm protezzjoni tal-ogħla livell kemm fil-qasam soċjali, fil-qasam tas-saħħa u fil-qasam ambjentali. It-tliet presidenzi qablu illi għandu ikun hemm inizjattivi illi ħarsu lejn tisħiħ tal-potenzjal tas-suq uniku Ewropew fosthom anke fl-isfera diġitali, ikun hemm inkoraġġiment għal tisħiħ ta' klima ta' imprenditorjat u ħol intampjiegi, investiment fil-futur u tisħiħ ta' l-attrazzjoni globali tal-Unjoni Ewropea apparti li jkun hemm aktar unjoni soda f'livell ekonomiku u monetarju. Apparti minn hekk it-tliet presidenzi qablu li jkun hemm anke fokalizzar dwar issues ambjentali fosthom l-iżvilupp ta' l-ekonomija ċirkolari billi jkun hemm management aħjar tar-riżorsi f'erjas bħal huma l-skart, l-ilma, l-arja u l-biodiversità. Apparti li jkun hemm ukoll inizjattivi konkreti biex jinħolqu hekk imsejħa green jobs jew impjiegi li huma marbutin ma' l-ekonomija u l-iżvilupp ta' ekonomija li hija ħafna effiċjenti fil-kuntest ta' riżorsi. Fil-qasam tal-ħolqien tal-impjiegi u l-imprenditorjat ġi deċiż li għandu kien hemm aktar promozzjoni għall-klima li permezz tagħha impliżi ta' daqs medju u żgħir jgħinu biex ikunu wkoll jibbenefikaw kemm il-potenzjal li tagħti l-Unjoni Ewropea proċess ħin jipprovdu wkoll il-potenzjal lill-Ewropa għal ħolqien ta' impjiegi. Fil-fatt qed jiġi konsidrat bħala priorità il-ħolqien ta' qafas li permezz tiegħu ikun hemm kundizzjonijiet regolamentari illi saħħu din l-inizjattiva. Mingħajr dubju, il-qat huwa tħassib kbir fatt ta' stati membri, u għalhekk qed isiru proposti biex ikun hemm ħarsen fid-dettall lejn din l-isfida billi ikun hemm opportunitajiet aħjar għal l-impjegati għaċ-ċittadini Ewropej biex isibu impjieg produttiv. It-tliet presidenzi huma determinati li jaħdmu flimkien anka fil-pakket msejjaħ bħala Labour Mobility illi jwneħħi ix-xkiel li għad fadal biex jkun hemm mobilità sħiħa Ewropea fosthom biex anka jitnaqqas il-riskju ta' problemi ekonomiċi, jkun hemm kompetizzjoni aktar ġusta u anka l-standards ta' l-impjiegi jkunu aktar ġusta u ġusti madwar il-pajjiżi membri kollha ta' l-istess Unjoni Ewropea. Aspett ieħor illi huwa konsidrat bħala importanti għal din il-presidenzi ta' dawn it-tliet semestri biex ngħidu hekk minn issa sa Ġunju tal-2017 huwa dak marbut ma' ħidma minnaħa tal-Unjoni illi tagħti ċertu empowerment u tipproteġi liċ-ċittadini tagħha fil-fatt il-preservazzjoni tal-mudell soċjali Ewropew kif espress mod varju, u anka l-investiment fil-kapital uman biex is-soċjetajiet għal quddiem ikunu preparati u mmonija blodda neċessarji ħalli jkun jistgħu jġieldu l-faqar u l-esklużjoni soċjali u l-protezzjoni taċ-ċittadini kollha Ewropej huwa pilastri illi qed jiġu konsidrati bħala importanti ħafna mill-presidenzi illi emess dan ukoll f'kuntest ta' rispett sħiħ lejn il-kompetenzi nazzjonali u il-kunċett ta' sussidjarjetà illi jirrenja fiħdan il-pajjiżi membri u l-istituzzjonijiet Ewropej. Intant it-tliet presidenzi se jkomplu jaħdmu biex ikun hemm trattament ugwali fosthom ukoll ta' dak li għandu x'jaqsam ma' gender u indipendenza ekonomika. Apparti minn hekk qed jiġu konsidrati wkoll miżuri biex jittieħdu sistemi modernizzati ta' edukazzjoni li faċilitaw taħriġ u impjiegi għaż-żgħażagħ kif ukoll anke biex jiżviluppaw kunċett ta' tagħlim fit-tul matul il-ħajja. Il-preżenzi ħadmu wkoll illi jkun hemm inklużjoni ta' livell għoli anke fil-kuntest ta' edukazzjoni u l-promozzjoni tal-ugwaljanza soċjali, inklużjoni soċjali, ċittadinanza u anke il-valuri Ewropej. Intant dwar il-qasam tal-ekonomija, mod partikolari fil-qasam tal-klima u l-enerġija, il-tliet preżenzi qed jaqblu li se jkun hemm ħidma politika biex jkun hemm politika dwar il-klima, kif hija konsidrata u anka minquxa fl-aġenda strateġika. Li kollha klima politika li tħares il-qudiem u apparti minn hekk twassal biex ikun hemm unjoni ta' l-enerġija. Dan ser isir anka fil-kuntest tal-ftehim il-ħuq dal-aħħar bħala magħruf bħala il-COP 21. Il-preżidenza ta' tliet membri wkoll ser jaħdmu bisħieħ biex l-Unjoni Ewropea tkompli tissaħħaħ f'dak li jikkonċerna l-aktar Ewropa bħala attur globali illi fid-dawl tal-bidliet ambientali ġeopolitiċi illi kienu fid-dinja tul dawn l-aħħar xhur u anka l-instabilitajiet illi hemm madwar l-Ewropa illi b'xi mod qegħdin jgħeddu l-valuri u s-sigurtà tal-Ewropa ikun hemm aktar enfasi dwar dan l-aspett fil-fatt dan jitqies mhux biss f'kuntest ekonomiku però anka fuq livell aktar bażiku li jwassal għal sigurtà aktar fit-tul u anka iħares lejn l-isfidi umanitarji u soċjo-ekonomiċi illi jkollha l-istess Unjoni Ewropea u l-istati membri ta' l-Ewropa. Intant dawn jinkludu wkoll fost l-oħrajn l-iżvilupp aktar fit-tul ta' politika komuni għas-sigurtà u d-difiża Ewropea bil-tisħiħ tal-missjonijiet ta' dawn il-komissjonijiet u l-operazzjonijiet li jagħtu kontribuzzjoni sinifikanti lill-paċi internazzjonali u l-istabilità. Apparti minn hekk se jkomplu jissaħħu l-abilitajiet militari u ċivili tal-Unjoni Ewropea anka fil-kuntest tal-politika komuni għas-sigurtà u d-difiża illi jkunu lesti li jilqgħu għall-isfidi preżenti u dawk futuri anka f'kuntest ta' konsiderazzjoni ta' drittijiet umani li jista' jkollhom l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea nifisha. Intant f'dan il-kuntest ser tissaħħaħ il-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet sħab bħalma huma il-Ġnus Magħquda, il-Kunsill għas-sigurtà u l-kooperazzjoni dwar l-Ewropa, in-NATO u l-Unjoni Afrikana. Anka fid-dawl ta' dawk li huma teddit li jista' jkun hemm minħabba nuqqas ta' sigurtà fil-qasam marittimu fil-ħtieġa ta' reazzjoni rapida meta tkun neċessarja u anka s-sigurtà ċibernetika. Intant il-politika issa f'dan il-kuntest ser tkun maħduma bejn it-tliet membri msemmija, ċoj l-Olanda, Slovakkja u Malta, biex flimkien mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jaħdmu b'impenn komuni u li huwa maqbul bejn it-tliet pajjiżi anka f'dawk fil-perspettiva ta' sħubija ġdida ta' stati oħrajn illi hemm iridu jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Komplu biex natuħar salajn l-aħbar l-oħra li kellna matul din il-ġimgħa, li feġġet matul din il-ġimgħa biex ngħidu hekk, u li tkellimna dwarha pajjiżna minħabba l-riżultati mill-perspettiva Maltija, li kien l-Eurobarometer. Eurobarometer huwa staħriġ li jsir madwar l-istati membri oħrajn, viċin taħħalhom, viċin tal-Unjoni Ewropea, u li dwarhom ikun hemm numru ta' mistoqsijiet li l-ċittadini Ewropej jagħtu d-weġibiet tagħhom biex tinħareġ il-perspettiva tal-Ewropej kemm dwar l-Ewropa kif ukoll dwar l-istati li jgħixu fihom. F'din il-parti tal-programm li ser nagħtu ħarsa hija dwar dak il-riżultati mod partikolari li konċernaw il-perspettiva tal-ċittadini Ewropej. Vizavi l-istituzzjonijiet Ewropej. Ta' min jgħid li wara l-istħarriġ li kien sar fil-ħarifa tal-2014 u fil-rebbija tas-sena li għaddiet, kien hemm indikazzjoni li l-image ta' l-Unjoni Ewropea kienet pjuttost pożittiva. Din id-darba ir-riżultat juri li l-perspettiva hija waħda pjuttost neutrali. Għaliex għandek 37% li għandhom dera pożittiva ta' l-Unjoni Ewropea li huwa tnaqqis ta' 4 punti ta' perċentwal mir-rebbieħ tal-2015. Waqt li 38% qegħdin isostnu li d-dehra jħarsu lejn l-Ewropa b'mod neutrali. Din il-perċentwal pratikament ma nbidlitx. Il-proporzjon ta' nies li jħarsu lejn l-Unjoni Ewropea b'mod negattiv żdied għal 23%, żieda ta' 4 punti ta' perċentwal. Ta' min jgħid li tul l-aħħar stħarriġ li sar, pratikament 4 edizzjonijiet, din kienet kontinwament qed tonqos bl-aħħar wieħed dak tal-rebbiegħ tal-2015 kienet niżlet fil-fatt għal 19%. Intant, jekk wieħed ħares lejn il-pajjiżi varji, wieħed isib illi kien hemm il-pajjiżi 11 il-pajjiż li għandhom dehra pjuttost pożittiva, niżlet minn 15, u il-pajjiżi li għandhom l-iktar dehra pożittiva, jħossuhom li għandhom perspettiva pożittiva dwar l-Ewropa, huma r-Rumanija b'57%, il-Polonja b'55%, l-Irlanda b'54%, il-Lituania b'53% u il-Kroazja b'51%. Kuntesta neutralità, 15 il-pajis, iktar minn 10, fil-waqt illi hemm negattività l-iktar fil-pajizi ta' Ċipru u l-Awstrija, apparti il-pajizi li kien hemm fil-sħariġ illi sar fir-rebbiegħ. Jekk wieħed ħares lejn il-fiduċja fil-Unjoni Ewropea, din tnaqset mir-rebbiegħ l-2015 għal 32%. Però madankollu jidher illi il-fiduċja fl-Unjoni Ewropea tibqa' ogħla, ħarira ogħla minn fiduċja illi hemm fl-istituzzjonijiet politiċi nazzjonali, illi l-kol però tilfu xi ftit mill-popolarità u mill-perspettiva ta' fiduċja illi kellhom sar-rebbiegħ tal-2015. Ta' min jgħid illi il-28% tal-Ewropej juru illi huma għandhom iktar fiduċja fil-parlamenti nazzjonali, tnaqqis ta' 3%, u 27% fil-gvernijiet nazzjonali, tnaqqis ta' 4%. Sadan it-tant il-proporzjon ta' ċittadini Ewropej li ma jafdawx l-Unjoni Ewropea żdiedet b'9 punti ta' percentaġġ. U il-proporzjon illi għandhom nejn jafdaw, għandhom nejn ma jafdawx anzi, il-parlamenti nazzjonali żdiedet b'żewġ punti ta' percentaġġ għal parlamenti nazzjonali u b'3 punti ta' percentaġġ għal gvernijiet nazzjonali. Il-proporzjon ta' Ewropej li jaqblu li l-vuċi tagħhom fl-Ewropa għandha tingħata widen hija ta' 39%, pratikament 3% inqas minn dak illi kien hemm fil-rebbiegħ tal-2015. Madankollu iktar minn nofs tal-Ewropej ma jaqblux illi l-vuċi tagħhom għandha xi piż fl-Ewropa. Fil-fatt il-perċentwal hawnhekk qed nitkellmu ta' 54%, żieda ta' 4 punti ta' percentaġġ. Madankollu dan huwa l-ogħla, it-tielet l-ogħla riżultat illi kien reġistrat sa mill-2004. Ta' min jgħid illi skont il-ċittadini tal-istati membri, fi 11 il-pajjiż il-maġġoranza rispondew li jaqblu li l-vuċi tagħhom għandha widen fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa tnaqqis għaliex fir-rebbiegħ tal-2015 kien hemm 13 il-pajjiż. Id-Danimarka 72%, l-Iżvezja 69% u l-Kroazja 68% huma l-pajjiżi li fihom hemm l-iktar perspettiva illi hemm widen. Il-tnaqqis l-iktar drastiku li kien hemm fl-aħħar sħarriġ kien f'19 il-pajjiż, però l-iktar li wieħed jista' jinnota kien ta' 14 punti ta' percentaġġ fl-Ungerija, 10 punti ta' percentaġġ għal 17% fl-Estonja u 10 punti ta' percentaġġ f'Malta. Ta' min jgħid il-madankollu f'Malta 50% xorta għadhom li tissostnu illi l-vuċi tagħhom fl-Ewropa tingħata widen. Waqt li hemm ottimiżmu dwar il-futur tal-Ewropa u da kompla jiżdied matul il-samil l-2013 jider li fdin l-axar tħarriċ hemm ġi reġistrat naqis. Għaliex 53% juru li hemm ottimizmu, però dan huwa tnaqqis ta' 5 punti ta' percentaġġ għaliex fir-rebbiegħa tal-2015 dak kien għal 58%. Il-pessimizmu żdied. Jista' jkun li kun hemm numru ta' affarijiet u aspetti li influwenzaw il-kwestjoni tal-pessimizmu mingħajr dubju l-inċidenti ta' Pariġi, il-kwestjoni tal-immigrazzjoni kellhom impatt f'dan is-sens għaliex illum il-pessimizmu kien hemm żieda ta' 5%. Fil-fatt qegħdin 42% li taħarsu ċertu pessimizmu lejn il-futur ta' l-Ewropa. L-iktar pajjiżi ottimisti huma l-Irlanda, r-Rumanija u l-Polonja. L-inqas ottimisti huma l-Greċja, Ċipru u l-Awstrija. Bl-iktar pajjiżi pessimisti huma Franza, il-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka. L-iktar pajjiżi li rreġistraw tnaqqis fl-ottimizmu kienu il-Ġermanja u l-Olanda. Mingħajr dubju l-iktar tħassib jibqa' l-immigrazzjoni u issa t-terrorizmu. Illi b'xi mod ħa priorità fit-tħassib tal-ċittadini Ewropej meta kkomparat pereżempju ma' sitwazzjoni ekonomika li naqset b'6% u l-qatt li naqas b'7% meta kkomparat mas-sena ma' l-istħarriġ illi sar fil-rebbiegħa. Anka fuq livell nazzjonali, l-immigrazzjoni hija ħadet żieda ta' 13% fil-dak li huwa percentaġġ u l-qatt naqas b'6%. Il-qatt ekonomika naqset b'2%. Mingħajr dubju dawn jirriflettu il-ġrajiet li jkunu qed isaħħu fatt ta' stati u anka dak li kien qed jiġri madwar l-Unjoni Ewropea. Dik il-ħarsa illi tajna lejn ir-riżultati tal-Eurobarometer niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Jiena ma fadalix ħejr ningrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-komplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.